Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Juga akan ada cerita mengenai diaspora Indonesia di Amerika. Dalam kesempatan kali ini, kita akan ngobrol dengan animator asal Indonesia di California, Rini Sugianto, mengenai teknologi terbaru yang digunakan dalam penggarapan film Hollywood. Bagaimana tantangannya bagi para animator? Nanti kita akan mendengarkan ceritanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia. Rini mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, saat ini bekerja di mana dan sebagai apa?
Nama saya Rini Sugianto, sekarang lagi bekerja sebagai senior animator di NVIDIA.
Oke, nah Rini ini sebagai senior animator ya, dengan kemajuan teknologi saat ini, AI juga gitu ya, dan juga baru-baru ini kita mendengar ada seorang animator Indonesia yang terlibat dalam penggarapan Kingdom of the Planet of the Apes. Nah, film ini kan dia menggunakan motion capture technology gitu ya, jadi mungkin agak berbeda gitu dengan animasi biasa. Apa sih yang perlu dilakukan oleh para animator ya, khususnya animator-animator Indonesia yang ingin mengikuti jejak animator lainnya seperti Rini yang sudah pernah terlibat di penggarapan film Hollywood, lalu juga animator Sasha Subono yang kemarin terlibat di Kingdom of the Planet of the Apes. Nah, ini apa nih yang harus mereka lakukan ya untuk selalu keep up dengan teknologinya?
Sebenarnya sebagai animator yang pasti paling pentingnya itu tetap harus ada skill animasinya ya, jadi principle animationnya harus tetap kuat gitu, di luar dari ada teknologi apa yang sedang dipergunakan sekarang gitu. Jadi kita balik-baliknya tetap lagi ke yang 12 principles of animation lagi. Nah, tapi emang sebenarnya juga teknologi motion capture ini sudah dipakai lumayan lama gitu. Malah dari film yang dulu, Tintin atau Hobbit atau Avengers segala macam, itu semua udah pakai sistem motion capture ini. Nah, cuman memang film semacam Kingdom of the Apes, mereka heavy banget untuk ngerjain mempergunakan motion capture. Nah, Weta, karena dulu saya pernah kerja di sana, mereka memang teknologi motion capture-nya itu dibandingin dengan perusahaan lain itu sangat canggih sekali gitu. Jadi makanya hasilnya juga bisa kelihatan, itu kelihatan realistik sekali. Nah, tapi ya emang apalagi sekarang dengan teknologi yang banyak banget ya, yang makin banyak, makin beda-beda, sebagai animator tetap harus mengikuti sih. Jadi kita dengan perkembangan software, dengan perkembangan, at least nyoba deh. Jadi kita familiar, nggak ketinggalan gitu loh.
Oke. Nah, dengan adanya teknologi seperti AI gini, ini apakah berdampak di dunia animasi Rini atau mungkin di pekerjaannya sendiri begitu?
Tergantung di bagian mananya ya. Kalau sebagai animator, untuk sekarang sih kalau saya masih lihat, mungkin masih belum terlalu ya. Karena teknologi AI yang dipergunakan di khusus di bidang animasi, jadi kita kalau ngomongin motion ya, pergerakannya ya, itu masih agak susah gitu. Dan ada beberapa yang mempergunakan teknologi AI, terutama di bagian motion capture, tapi belum sampai di production quality. Jadi, so far untuk film production atau progression yang termasuk besar itu masih belum terlalu dipakai. Tapi sudah ada teknologi ya yang mulai sedikit-sedikit dipakai di bidang yang lain gitu loh. Nah, kedepannya memang mungkin bakal bisa dipergunakan lebih, semakin canggih dan semakin hasilnya makin bagus ya, mungkin bakalan bisa dipergunakan lebih banyak.
Oke, tapi kalaupun dipergunakan untuk animasinya sendiri kan memerlukan sentuhan rasa dari manusia begitu ya, walaupun ini animasi gitu.
Iya, benar. Jadi sebenarnya kayak apa ya, kalau kita mikir-mikir sama seperti dulu perpindahan dari 2D animation ke 3D animation gitu kan. Waktu itu juga banyak yang struggle ya kan, karena skill-nya rada beda kan untuk 2D animation itu lebih ke arah menggambar dan lain-lain. Nah, waktu pas switch itu emang kalau saya lihat kira-kira mirip seperti itu gitu. Nah, yang bisa mengikuti teknologi jadi pindah ke arah 3D dan mereka akhirnya 3D animasi kan berkembang sekali. Tapi tetap kan, maksudnya tetap dipergunakan. Kita pekerjaan animator tuh nggak hilang gitu loh. Cuman berubah aja gitu. Nah, sama dengan waktu motion capture itu pertama kali mulai dipergunakan, ada apa ya, ada ketakutan kalau, wah ini bakal replace animator gitu. Padahal sebenarnya nggak juga, malah membuka lowongan baru gitu. Jadi animator yang khusus mengerjain dengan motion capture teknologi. Nah, kalau saya lihat untuk AI juga, kalau misalnya at least mungkin dalam berapa tahun mendatang gitu ya, masih belum lah kalau benar-benar sampai replace sekali gitu loh. Dan kalaupun tetap harus mempergunakan, harus ada orangnya yang mempergunakannya gitu.
Oke, kalau boleh dijelasin lagi, Rin, yang mengenai ketakutan dari motion capture technology itu, jadi gimana waktu itu, Rin?
Nah, waktu itu pas waktu pertama kali mulai mempergunakan motion capture, ya, kalau misalnya diingat itu film pertama yang full pakai motion capture itu kan Polar Express ya. Nah, sebelum itu tuh adalah kayak misalnya gambar-gambarnya, oh ini kita bakalan kehilangan, animator itu bakalan benar-benar di-replace. Karena idenya kan selalu kayak, oh ini bisa plug and play aja. Padahal sebenarnya enggak. Akhirnya begitu setelah, biarpun teknologinya setelah berkembang dan makin bagus pun, itu butuh orang, dan terutama dengan skill animator yang bisa prosesnya. Jadi proses dari datanya, clean up animation-nya, dan dimasukin ke dalam shot-shotnya, di filmnya, malah ada department sendiri gitu loh jadinya. Jadi sebenarnya kalau untuk replace sama sekali itu enggak ya. Tapi kalau misalnya kita makin enggak bisa ngikutin, ya mungkin agak ketinggalan. Jadi lowongannya malah kecil gitu loh.
Nah, kalau untuk animator gitu ya, atau mungkin aspiring animator yang ingin terjun, lalu juga mungkin mereka apakah sudah harus tahu sebelumnya kalau misalnya, oh nanti inginnya fokus ke motion capture technology movies atau projects gitu, atau gimana gitu mereka ketika bilang gitu, ah, aku ingin jadi animator untuk film. Nah, tapi kan ada tadi ya, ada bidang-bidang spesifiknya gitu, Torin.
Betul.
Nah, itu apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka juga harus cari tahu dulu apa yang mereka suka? Atau memang ya udah terjun aja dulu, nanti kita lihat aja nanti mungkin di proyeknya, atau gimana, Turin?
Sebenarnya karena belajarnya semuanya sama ya, basicnya kan karena sama gitu loh. Nanti nggak bisa langsung ke arah motion capture tanpa belajar animasi. Jadi tetap harus belajar animasi lebih dulu gitu. Dan nggak semua proyek mempergunakan motion capture kan. Jadi ada yang motion capture, ada yang juga yang keyframe. Kita nyebutnya keyframe kalau yang nggak pakai motion capture. Nah, itu kan tergantung gitu. Jadi, selama skill animasinya bagus, itu lebih bisa sukses lah ya. Tapi pasti lebih menguntungkan kalau ada skill bisa clean up motion capture juga gitu loh. Karena agak beda dikit lah, ada trik-triknya sendiri biar lebih cepat dan lebih efisien gitu. Nah, kalau misalnya ada skill itu dan bisa nunjukin, oh oke, okay, saya juga bisa clean up motion capture atau bisa animasi menggunakan motion capture, itu peluang proyeknya kan ada yang lain gitu. Kalau misalnya kita lihat misalnya film ini kan dibagi dua, jadi ada feature film yang lebih ke arah kayak Disney, Pixar, yang lebih kartuni kan, itu semuanya keyframe. Sedangkan di VFX, jadi VFX itu lebih ke arah live action ya, kalau misalnya kita ngomong seperti Kingdom of Planet of the Apes atau Hobbit, atau semua Marvel movie, Avengers, dan lain-lain, itu lebih ke arah motion capture. Nah, tinggal tergantung, berarti maunya ke arah mana. Kalau misalnya emang targetnya lebih ke arah VFX movie, ya motion capture skill-nya itu harus lebih kuat juga.
Oke, nah kalau sejauh ini, Rini dulu pernah terlibat di film yang menggunakan teknologi yang spesifik itu waktu Tintin begitu ya, Rini? Waktu Hobbit juga nggak sih itu?
Hobbit juga, iya. Tapi sebelum itu pun saya sudah menggunakan motion capture ya. Cuman di Tintin itu full production film lah yang pertama kali, benar-benar motion capture sekali. Tapi ya, jadi hampir semuanya yang WTA kerjain itu kebanyakan semua pasti ada unsur motion capture-nya. Jadi dari Tintin, dari Hobbit, ya kayak tadi saya bilang Iron Man, Hunger Games waktu itu nggak keyframe kalau nggak salah, Ready Player One, itu semua ada unsur motion capture-nya, biarpun nggak semua tapi ada.
Oke. Okay.
Thank you.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Di Amerika, musim di mana munculnya triliunan serangga cicada atau yang lebih dikenal dengan tonggeret terjadi setiap 13 atau 17 tahun. Kini sebagian serangga tersebut mulai kembali bermunculan secara bertahap di bagian tengah dan selatan Amerika Serikat. Setelah lebih dari satu dekade, mereka mengendap di bawah tanah dan siap untuk kawin. Setelah 13 hingga 17 tahun berada di bawah tanah, serangga cicada atau tonggeret tersebut secara berkala muncul saat suhu tanah mencapai sekitar 17 derajat Celsius. Paula Shrewsbury adalah seorang ahli entomologi atau ilmu yang mempelajari serangga di University of Maryland. Menurutnya, serangga cicada atau tonggeret ini bagaikan anak-anak remaja.
They're like teenagers coming out of the ground, right? And they are ready to go, yeah.
Paula mengatakan, begitu serangga tersebut keluar dari tanah, mereka langsung siap untuk kawin. Floyd Shockley adalah ahli serangga dari Museum Natural History Smithsonian. Menurutnya, serangga cicada tersebut harus terlebih dahulu mengubah wujud mereka.
First thing that they have to do when they dig their way to the surface is they have to molt into the adult stage. So they come out as nymphs.
Floyd mengatakan, hal pertama yang harus mereka lakukan saat menggali jalan menuju ke permukaan tanah adalah mereka harus berganti kulit menjadi dewasa. Jadi, mereka keluar sebagai nimfa. Dua jenis induk cicada atau tonggeret muncul tahun ini. Yang satu tinggal di bawah tanah selama 13 tahun, satu lagi selama 17 tahun. Mengapa mereka tetap berada di bawah tanah selama itu merupakan sebuah misteri. Namun, bisa jadi hal tersebut merupakan reaksi terhadap perubahan suhu yang radikal sejak lama. Floyd Shockley menambahkan, ada kemungkinan bahwa serangga cicada tersebut telah berevolusi.
The last few ice ages, which would have happened after Magus cicada evolved, may have forced them to have longer life cycles in order to survive periods of time when their host trees would have been impacted by glaciers.
Floyd mengatakan bahwa dalam beberapa zaman es terakhir, cicada atau tonggeret tersebut terpaksa memiliki siklus hidup yang lebih panjang untuk dapat bertahan hidup saat pohon yang menjadi rumah mereka terdampak lapisan es. Setelah berada di atas permukaan tanah, mereka hanya dapat bertahan hidup selama 4 hingga 6 minggu. Dan tahun ini, mereka muncul di dua bagian Amerika Serikat.
The southern states and the central US. It's going to be hardest hit. They will have trillions of cicadas there.
Menurut Paula Shrewsbury, negara bagian di sebelah selatan dan bagian tengah Amerika Serikat akan terdampak paling parah, di mana triliunan cicada atau tonggeret tersebut akan bermunculan. Setelah 4 atau 5 hari, proses kawin pun dimulai. Para cicada jantan berkumpul di pepohonan dan mulai bernyanyi untuk menarik para betina yang kemudian akan menentukan pasangannya. Paula menjelaskan prosesnya.
She will flick her wings and he will mate her. And once she's mated, he inserts what's called a copulatory plug, which plugs the female so that other males can't mate with her. But then he gets to go on and find other females to mate with.
Paula mengatakan cicada betina akan mengibaskan sayapnya dan cicada jantan akan mengawininya. Setelah selesai, cicada jantan akan memasukkan apa yang disebut dengan sumbatan senggama yang menyumbat si betina sehingga para jantan lainnya tidak bisa mengawini betina tersebut. Tapi kemudian si jantan bisa pergi dan mencari betina lain untuk dikawini. Setelah terbuahi, cicada betina segera mulai membuat celah kecil di batang pohon untuk bertelur antara 400 hingga 600 telur sebelum mereka mati. Cicada atau tonggeret adalah sumber makanan bergizi bagi hewan, juga untuk manusia. Para koki telah menemukan berbagai macam cara untuk mengolahnya. Menjadi masakan yang gurih hingga yang manis. Floyd Shockley dari Museum Smithsonian Natural History membenarkan itu.
Most people prefer to go ahead and take the wings off and the legs off, just because I don't know why they think maybe that's a little less creepy, but they're delicious.
Floyd mengatakan kebanyakan orang lebih memilih untuk memotong sayap dan kakinya terlebih dahulu. Menurutnya, mungkin mereka merasa dengan itu akan menjadi tidak terlalu menjijikkan. Namun di luar itu, cicada itu lezat. Paula Shrewsbury dari University of Maryland mengakui ia juga baru mencicipi cicada.
I've just eaten cicadas and it kind of has this kind of nutty taste to it, but Yeah, they're very nutritious. Insects in general are very nutritious.
Paula mengatakan bahwa rasanya seperti kacang, namun menurutnya sangat bergizi. Serangga pada umumnya sangat bergizi. Masa hidup mereka di atas permukaan tanah sangat singkat. Setelah sebagian besar cicada dewasa tersebut mati, telur-telurnya menetas sekitar 6-8 minggu kemudian. Nimfa yang menetas akan turun ke tanah dan bersarang di bawah tanah. Mereka akan bertahan hidup dengan memakan getah dari akar pohon selama 13 atau 17 tahun ke depan, hingga tiba waktunya untuk muncul kembali ke permukaan. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Sebuah proyek pertanian perkotaan telah merevitalisasi sejumlah area di Tlahomulco, negara bagian Jalisco, Meksiko. Kota itu terkenal karena tingkat kejahatannya yang tinggi dan banyak rumah yang ditelantarkan di sana. Tetapi beberapa ruang hijau kecil di kota itu dapat menyatukan warga untuk berbagi keahlian maupun bersosialisasi. Berikut laporannya. Beberapa kelompok warga di kota Tlahomulco, di kawasan Guadalajara di Meksiko, kini giat bekerja di pertanian komunitas. Pertanian di tengah kota tersebut merupakan bagian dari proyek untuk menciptakan rasa kebersamaan warga dan membantu warga mengatasi biaya hidup sehari-hari dengan cara memproduksi sendiri bahan makanan mereka. 18 tahun silam, Georgina Gaspar, seorang guru SMP dan aktivis masyarakat, membuka kebun yang diharapkannya dapat mengurangi tingkat kejahatan dengan menggunakan lahan telantar di berbagai kawasan permukiman. Gagasannya membuahkan hasil dan kini berfokus pada upaya menciptakan kebersamaan dan harapan di daerah-daerah miskin di sana. Katanya,
principalmente la integración de la comunidad.
Tujuan utamanya adalah pembauran masyarakat dan target kami juga menghilangkan kelaparan. Artinya lahan pertanian ini merupakan tempat bagi keluarga untuk bercocok tanam dan mengonsumsi hasilnya. Dan kalau ada lebihnya, mereka dapat menjualnya.
Gaspar kini membantu 10 pertanian perkotaan di Tlahomulco dengan dukungan finansial dari pemerintah kota. Lanjutnya,
que la mayoría que hemos rescatado son...
Mayoritas lahan yang kami manfaatkan adalah tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat dengan tingkat kriminalitas tinggi, tempat-tempat yang dulunya digunakan generasi muda untuk mengonsumsi narkoba. Tempat-tempat itu diselamatkan untuk digunakan oleh masyarakat dan kaum muda sebagai lahan pertanian.
Para peserta proyek itu mengatakan mereka mendapat manfaat dari bekerja di sana. Mereka bisa belajar mengenai berbagai jenis tanaman, serta merasa lebih sejahtera dan lebih percaya diri. Guadalupe Castellanos, warga yang juga mengolah lahan perkotaan itu, mengatakan,
saya sangat terlindungi di sini. Saya suka sekali berada di sini karena mereka mengajari saya cara merawat tanaman. Mereka mengajari saya cara menabur benih. Saya awalnya tidak tahu apa-apa soal itu.
Warga lainnya, Aida Buitron, datang ke kebun setiap hari dan mengaku mendapat pengalaman positif. Katanya,
saya datang 1 atau 2 jam setiap hari dan saya merasa sangat senang pulang dengan hati riang. Saya benar-benar suka alam. Di sini saya merasa sangat nyaman.
Berbagai aktivitas di sana mencakup pelatihan untuk mengajari peserta praktik terbaik dalam bidang hortikultura. Sekitar 90 keluarga sekarang ini terlibat dalam kegiatan pertanian perkotaan. Pengelola ingin program ini nantinya diperluas ke seluruh penjuru kota. Gaspar mengatakan pertanian perkotaan menjadi tempat pencari kedamaian di permukiman-permukiman bermasalah, memberi warga kesempatan untuk berbagi keahlian dan saling terhubung, menciptakan rasa kebersamaan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, direct from Washington.
Aktris Emma Roberts kembali tampil dalam film bertema komedi romantis terbarunya berjudul Space Cadet.
Once upon a time, I had bigger dreams. See you, girl.
Three, two, one.
That's gonna be you one day, right?
I know it, Mom.
But sometimes life doesn't always work out the way you planned.
Yo, yo.
Can I get you another drink?
Ten years ago, I got lost.
Last call, everybody, last call!
But it's not too late. I'm gonna be an astronaut.
Dalam film Space Cadet, Emma Roberts memerankan tokoh Rex, seorang perempuan yang selalu bermimpi untuk menjadi astronot, namun harus putus kuliah. Rex yang bekerja sebagai seorang bartender, lalu mendaftar untuk mengikuti program keluar angkasa. Dan siapa yang menyangka, ternyata ia diterima.
Ooh,
this resume will never get you in, but let's make a few changes that will.
Dear NASA, I've accomplished everything I've ever wanted.
Dr. Tiffany Simpson, you have been selected for astronaut training.
I'm gonna be an astronaut!
Aktris berusia 33 tahun yang dalam beberapa tahun terakhir terkenal lewat perannya dalam film American Horror Story ini mengatakan bahwa saat ia membaca naskah filmnya, ia merasa film ini memiliki ide cerita yang segar. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"It almost like harkened back to like the roles that I was doing as a teenager and in my early 20s, so I really liked that. I love that this movie kind of feels nostalgic, like a little kind of early 2000s in a way, but then again also fresh and fun."
Katanya, film ini hampir seperti mengingatkannya akan peran-peran yang ia lakukan saat masih remaja dan di awal usia 20-an. Jadi, ia sangat menyukainya. Film ini mendatangkan nostalgia sedikit seperti di awal tahun 2000, namun juga memiliki ide cerita yang baru dan menyenangkan.
I haven't really seen like a movie that feels like it is about millennials and, you know, takes place about wanting to go to space and astronauts. Like, I don't know, I just felt like such a fresh idea, but it also reminded me so much of movies I love, like Private Benjamin and Legally Blonde, kind of the underestimated female character who ends up, you know, surprising people in unexpected ways.
Emma Roberts menambahkan dirinya belum pernah menonton film yang terasa seperti film tentang generasi milenial yang memiliki keinginan untuk pergi ke luar angkasa ini. Film Space Cadet juga mengingatkannya pada film-film yang ia sukai, seperti Private Benjamin dan Legally Blonde, yang mengangkat cerita mengenai karakter perempuan yang pada akhirnya mengejutkan banyak orang dengan cara yang tak terduga.
Over the next 9 weeks, you will be trained and tested. Most of you will not pass.
Mama, is that an astronaut?
Not with my tax dollars, she's not.
Are we sure Dr. Simpson belongs here?
Film Space Cadet disutradarai dan ditulis oleh Liz Garcia serta menampilkan aktor Tom Hopper, Poppy Liu, dan Gabriel Union. Mengenai hal ini, Emma Roberts mengatakan,
"Yeah, it was really fun to see such like a quirky, talented, amazing cast just come together and to get to act off like all of these people was just made everything better."
Katanya sangat menyenangkan melihat para pemain yang unik, berbakat dan luar biasa berkumpul dan berakting bersama yang membuat segalanya menjadi lebih baik.
"I'm calling because you have been selected for astronaut training."
"Are you serious?"
"Well, yes, we were all quite intrigued by your unconventional approach to a life in science.
I, for one, have many questions. Training is down here."
Emma Roberts, yang juga adalah produser eksekutif dalam film ini, mengatakan putranya yang bernama Rhodes, yang kini berusia 3,5 tahun, mulai tertarik dengan ruang angkasa. Katanya, ia dan Rhodes suka keluar rumah dan melihat bintang sebelum tidur.
Like he gets his pajamas on and then we'll go outside and look at the stars before he goes to bed. And he's like, there's so many stars.
I was born to do this.
Once you let your dreams out of the box, you can't just shove them back in.
723, you're clear for takeoff.
Punch it, flamingo.
Film Space Cadet sudah tayang di layanan streaming Prime Video. Dari Washington, D.C., VOA.
Is this thing hard to land or what?
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Dari VOA di Washington, D.C., masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!